Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 նոյեմբերի 24-ն է։ Երեկ տեղի ունեցել ՀԱՊ գագաթնաժողովը հռչակագիր չի ընդունվել, բայց Հայաստանի վարչապետը դրական է գնահատել քննարկումները։ Ինչ կարծիքներ են հայտնում շարքային մարդիկ այդ հավաքի մասին, մեր հարցումը։ Կառավարության միջ հանրապետությունում կվերականգնվի ներքին գործերի նախարարությունը։ Ադրբեջանում դժգոհում են զենք հայթայտելու Հայաստանի փորձերից։ Երաբլուրի միջադեպը, ապրիլյան ողբերգական վրայերթը, սոցիալական բարդություններ, միջազգային անդրադարձ, այլ թեմաներ, Գալիկ Ամանորը մեծ ծախս է պահանջում, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը որոշակի ազդակներ է ստացել եւ հնարավոր է որ նորից սկսի հորադիզ մեղրի օրդուբաց սադարակ երասխ երկաթուղու վերականգնման աշխատանքն այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծելով որ այս ազդակները ստացվել են Ռուսաստանի նախագահի հետ երեկ կայացած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանը անկասկած կմնա ՀԱՊ կազմում այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Դաշնքի Երևանյան հավաքի արդյունքները Պեսկով բնորոշմամբ Երևանում ՀԱՊԿ-ի աշխատանքը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում ձախողում այն որակում դա հայկական կողմի իրավունքն է։ Բաքուն կրկին մեղադրում է պաշտոնական Երևանին Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորումը տապալելու համար այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի պետամտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադլինսկին նշելով Հայաստանի ռևանշիստական ուժերի գործունեությունը այդ երկրի ռազմականացումը ֆինանսական կարողությունները գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը խոչընդոտում են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը Իրանում լիարժեք մարդասիրական ճգնաժամ է այսօր Ժնևում հայտարարել է ՄԱԿ-ի իրավունքների գծով գերագույն հանձնակատար Ֆոլքեր Թյուրքը հին մեթոդներն ու պաշարված ամրոցի հոգեբանությունը ուժի անհարքի և անհամաչափ կիրառման արդարացում հանդիսանալ չեն կարող հայտարարել է ՄԱԿ-ի պաշտոնյան պնդելով որ ամենահամեստ հաշվարկներով սեպտեմբերից ի վեր Իրանում 300 մարդ է զոհվել այդ թվում 40 երեխա Եվրամիությունը պատրաստվում է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 9-րդ փաթեթի մշակման մասին այսօր Հելսինկի կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն նրա խոսքով պատժամիջոցների այս մի փաթեթի առանցքային կետը լինելու է միջազգային շուկայում վաճառվող ռուսական նավթի առավելագույն գնի սահմանումը Ուկրաինայում պատերազմի ավարտը Կիևի ձեռքում է հայտարարել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն եթե Ուկրաինայում չեն ցանկանում որ շարունակվեն ահռելի մարդկային կորուստներ գրանցվել պետք է վերջ տան պատերազմին հակառակ պարագայում այս ամենին հաջորդելու է Ուկրաինայի ոչնչացումը հայտարարել Բելարուսի նախագահը Վրաստանի արդարադատության նախարարությունը հրահանգել է երկրի ազգային դատափորձագիտական բյուրոյի աշխատակիցներին ուսումնասիրել բանտում գտնվող երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը պարզելու համար, թե որքանով են համապատասխանում իրականությանը նրա թունավորման մասին տեղեկություններն այս մասին այսօր հայտարարել է Վրաստանի արդարադատության փոխնախարար Բեկա Ձամամաշվիլին Սաակաշվիլի թունավորման մասին նախորդ շաբաթավերջին հայտարարեցին նրա փաստաբան Վալերի Գելբախյանին և նախկին նախագահի մայրը Գյուլի Ալասանյան. Թուրքիան շարունակում է հրթիռակոծել Սիրիայի հյուսիսային շրջանները, Ֆրանս պրեսը վկայակոչելով քրդական աղբյուրները պնդում է, որ նախորդին թուրքական անօթաչու թռչող սարքից արձակված հրթիռը հարվածել է Սիրիայի հյուսիսում գտնվող ռուսական ռազմակայաններից մեկին։ Մոսկվան այս տեղեկությունն առայժմ չի մեկնաբանում, քիչ առաջ թուրքական պաշտոնական Անադոլու գործակալությունը հաղորդեց, որ այսօր կայացել է Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Աքարի և Սերգեյ Շոյգուի հեռախոսազրույցը դրա ընթացքում կողմերը քննարկել են Ուկրաինայում և Սիրիայում ստեղծված կացությունը սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Երևանում կայացավ ՀԱՊԿ գագաթնաժողովը, որը իր ներկայությամբ պատվեց անձամբ Ռուսաստանի նախագահը։ Այն, որ ՀԱՊԿ-ում կան տարաձայնություններ, հատկապես հայ-ադրբեջանական վեճերի առումով, ամբողջ աշխարհին է հայտնի։ ՀԱՊԿ-ի նախագահությունը փոխանցվում է Բելարուսին, որի ղեկավարը Ադրբեջանի նախագահին իր լավ բարեկամն է անվանում։ Ոչ հռչակագիրը և ոչ էլ հայ-ադրբեջանական թեմայով արձագանքի որոշումը չեն կնքվել, հենց Նիկոլ Փաշինյանը չի ստորագրել, բայց վարչապետը ընդհանուր հաշվով դրական է գնահատում հավաքը։ Մինչդեռ հայոց ընդդիմությունը համոզված է, որ Հապկի գագաթնաժողովի ձախողման համար պատասխանատվությունը Հայաստանի ղեկավարությունն է կրում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած Հապկն այդպես էլ քաղաքական հայտարարություն չարեց և չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի նկատմամբ, վարչապետն այսօր անկեղծ ու դրական գնահատեց Երևանյան գագաթնաժողովի քննարկումները։ Փաշինյանը երեք հենց դաշնակիցների քաղաքական հայտարարության բացակայության պատճառով հրաժարվեց ստորագրել Հապկ հռչակագիրը և Հայաստանին օժանդակություն ցուցաբերելու համատեղ միջոցառումների նախագիծը։ Հայաստանը հույս ունի, որ լրամշակումից հետո դրանք կստորագրվեն։ Թե կոնկրետ ինչ առաջարկներ է հնչեցրել հայկական կողմը, Փաշինյանն այսօր փակագծեր չբացեց։
Հավաքական անվտանգության խորհրդի հռչակագիրը չընդունվեց, այսինքն մենք չստորագրեցինք հռչակագիրը և սեպտեմբերի 13-ի էսկալացիայի վերաբերյալ Հապկ արձագանքի որոշումը չընդունվեց, էլի մեր չստորագրելու պատճառով, բայց ես էլի ուզում եմ ասել, որ ընդհանուր առմամբ դրական եմ համարում քննարկումը։
Ազգային ժողովի նախագահ Ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Հապկ անդամ երկրները ուշքի կգան և առնվազն քաղաքական գնահատական կտան այս տարվա սեպտեմբերին Ադրբեջանի կողմից իրականացված ագրեսիային։ Ալեն Սիմոնյանը որոշ փակագծեր բացեց, ասելով, որ հայկական կողմի դժգոհությունը նաև Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերման պահանջին էր վերաբերում։ Փաստաթղթին դուք ճանոթ եք, այսինքն ինչ է եղել այնտեղ, որ Հայաստանը հրաժարվել է։
Բավարար չի եղել մեզ այն գնահատականը, որը որ մեզ պետք էր, ինչու՞ մեզ ավեշտա, Հապկը ինքը ռազմաքաղաքական կառույց է։ Մենք հասկանալով, որ ռազմական առումով այնուամենայնիվ ակնկալիք ունենալ կառույցի անդամներից, ակնկալիք ունեինք քաղաքական գնահատականի ռազմաքաղաքական դաշինքից և այդ ակնկալիքը նույնպես չի բավարարվում, դրա համար որոշում է կայացվել չստորագրել։ Եվ մենք հույս ունենք, որ դեռ մեր գործընկերները ուշքի կգան և կհասկանան, որ Հապկի սահմանը նաև Հայաստանի սահմանը։ Այսօր Հապկ տարածքում գտնվում են երրորդ երկրի զորքեր։
Ինչու Հապկը այդպես էլ չդատապարտեց Ադրբեջանի ագրեսիան կառույցի անդամ Հայաստանի նկատմամբ։ Ազգային ժողովի նախագահի համոզման պատճառն այն է, որ Հապկ անդամ երկրները շատ ջերմ հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, բայց դա չի կարող ազդել միջպետական պայմանագրային պարտավորությունների վրա։ Այժմ Սիմոնյանի Հապկը ինքը պետք է ապացուցի իր գոյությունն ու աշխատունակ լինելը։ Ազգային ժողովի նախագահը շեշտում է, Հայաստանը, երբ անդամակցում էր այդ կառույցին, դա անում էր Թուրքիայի և Ադրբեջանի հնարավոր ագրեսիայից պաշտպանվելու համար։ Եվ եթե այդ վտանգի պարագայում Հապկը չի գործում, ապա ինչի համար է Հայաստանը շարունակում անդամակցել այդ կառույցին։ Ու չնայած այս իրավիճակին, իշխանություններն առայժմ ձեռն պահ են մնում կառույցը լքելու մասին ուղիղ հայտարարություն անել։
Ակնհայտ է, չէ՞, որ հայաստանյան իշխանությունները չեն համակերպվել ու չեն համակերպվում ու չեն համակերպվելու այսօրվա անգործության հետ, և հիմա որևիցե հայտարարություն անելը շատ կտրուկ կդիտվի, չեմ ուզում դեռ որևիցե։
Այն դեռ չենք հայտարարում, որ մենք դուրս կգանք այդ կառույցից, եթե այդպես էլ առաջիկայում չլինի այդ քաղաքական։
Մենք երբևիցե չենք ասել, որ մենք դուրս կգանք, մենք ասում ենք, որ Հապկն է դուրս եկել մեր տարածաշրջանից, իրանք են գնացել այստեղից, և մենք ուզում ենք, որ մեզ տեղեկացնեն, ասեն, որ իրանք այլևս այստեղ այս տարածաշրջանում չկան, չեն գործում, և Հապկը այստեղ այլևս սահման չունի։
Ալեն Սիմոնյանը շեշտում է, իրենց միակ հույսը Հապկը չէ։ Հայաստանը փորձում է ինքնուրույն և զենքի հարցը լուծել, և սահմանների անվտանգությունն ապահովել։ Մինչ իշխանությունը քննադատում է Հապկին անգործության համար, ընդդիմությունը հենց իշխանությանն ու մասնավորապես վարչապետին է մեղավոր համարում, որ Հապկը հրաժարվում է անգամ քաղաքական հայտարարություն անել։ Հայաստան խմբակցությունից Ագնես Ախամոյանի խոսքով Փաշինյանին պետք է հարցնել, թե ինչպես ստացվեց, որ Հապկում այսօր Ադրբեջանը ավելի շատ դաշնակիցներ ունի, քան Հայաստանը, թե ինչու Հապկում լինելով նախագահող Փաշինյանը չկարողացավ Հայաստանի դեմ իրականացված ագրեսիան դատապարտող հայտարարություն ընդունել։
կարող եմ վստահեցնել, որ եթե մեր քաղաքական ուժը լիներ, մեր Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը լիներ, վստահաբար չէինք ունենա այն իրավիճակը, ինչ որ այսօր ունենք Նիկոլ Փաշինյան վարչապետի օրոք։
Պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանն էլ հիշեցնում է 2016 թվականը, երբ Հայաստանը կրկին նախագահող երկիր էր հապկում եւ Երևանում տեղի էր ունենում կառույցի գագաթնաժողովը։ Այդ նիստին նախորդել էր ապրիլյան քարորյա պատերազմը, որի վերաբերյալ ըստ Մամիջանյանի Դաշինքը հայանպաստ հայտարարություն ընդունեց։
Եվ արդյունքում գագաթնաժողովում ընդունվեց փաստաթուղթ, որին միացան բոլոր երկրները, ղեկավարները, ինչպես գիտեք, առնվազն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի պարագայում նույն անձինք էին, եւ ընդունվեց մի փաստաթուղթ, որտեղ հստակ նշվում էր ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, որտեղ հստակ նշվում էր Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունների կարեւորությունը եւ մի շարք այլ հայանպաստ գետեր։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները հետևություն անեն։ Արդյոք խնդիրը որևէ միջազգային կառույցի մեջ է, թե այդ միջազգային կառույցում Հայաստանը ներկայացնող այսպես կոչված պաշտոնյաների մեջ։
Ընդդիմադիրները կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հապկի դեմ ուղված մի շարք քայլեր անհետևանք չեն մնացել։ Դրանց թվում նշում են մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովի կալանավորումը, որը նրանք քաղաքական են համարում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանն իհարկե ուներ որոշակի ակնկալիքներ ՀԱԲԿ-ից, բայց դրանք չեն արդարացել։ ՀԱԲԿ-ը որևէ գործնական դերակատարություն չունեցավ հայ-ադրբեջանական սահմանային վեճերի կարգավորման գործում։ Ու թերևս զարմանալի չէ, որ տեղի ունեցավ բավական հազվադեպ զարգացում՝ բողոքի ցույցի պաշտոնե դաշնակից համարվող ռուս և բելարուս ղեկավարների այցի դեմ։ Եվ այնուամենայնիվ ժողովրդի մի մասը Հյուսիսի հետ է կապում անվտանգության հույսերը։ Ինչ են մտածում շարքային մարդիկ, մեր փոքրիկ հարցումը անցկացրել է Արտակ Խուլյանը։
ՀԱԲԿ-ի գագաթաժողովը երեկ անցկացվեց, որպես քաղաքացի ինչ ակնկալիքներ ունեիք։
Ոչ մի ակնկալիք ես չունեի, ու իմ որոշումը մեկն է, մենք պետքա դուրս գանք այդտեղից, ինչքան շուտ, այդքան լավ։
Բելարուսյան իր դիրք որոշումը ասեց, Ռուսաստանը ոնց որ թուրքերի հետ սկսել է մոտիկություն անել, իսկ մնացածը արդեն թուրքական ազգեր են, դժվար ադրբեջանի թողե մեզ օգնեն, ավելորդ կարույց է, էլի, դուրս գալը ճիշտ է։
Ոչ մի ակնկալիք չունեմ։
Չունեի։ Տենց էլ եղավ երևի, էլի, չեղավ։ Մենք ռուսից ոչ մի անգամ օգուտ չենք ունեցել։ Չկան հեռու, այնքան լավ։ Պետք է Ֆրանսիային կամ, չգիտեմ, մի հատ կամ էլ ոչ մեկին։ Մենք բդի մեզնով ապրենք։
Չէ, ՀԱԲԿ-ից ոչ մի ակնկալիք չունենք։
Ինչո՞ւ։
Անձամբ չունեմ։ Որտե՞վ չի արդարացնում ՀԱԲԿ-ը։ Իր գործողություններով տեսնում ենք, որ ավելի վնաս է Հայաստանի շահերի։ Ես կարաչարգեմ նույնիսկ ՀԱԲԿ-ից դուրս գալ։
Բայց եթե ուրիշ տարբերակ կա, խնդրեմ թող մտածեմ, բայց ինձ թվում է պետք է դուրս գալ, որտեղ ճակատագրական պահերին միշտ դավաճանական դիրք են բռնում Ռուսաստանի իշխանությունները։
Այսօրվա վիճակով երևի այն կազմակերպությունն է, որը արժի, որ մենք մնանք այդ կազմակերպության մեջ։
Կոչեր են հնչում, որպեսզի իշխանությունները դուրս գան ՀԱԲԿ-ից Հայաստանը, այսինքն
որ կոչ է անում, ինձ թվում է ճիշտ չի, իմ կարծիքով ճիշտ չի։
Հիմնավորում եմ, որ ամենածանր պահին կառույցը օգնության չհասավ Հայաստանին։
Երևի մենք ենք մեղավոր, որ չհասավ։
Կոչեր են հնչում, որ իշխանությունները Հայաստանը դուրս գա ՀԱԲԿ-ից։ Դուք ինչ եք մտածում։ Պետք է մնա Հայաստանն այդ կառույցում, հատկապես սեպտեմբերյան ներխուժումից հետո, թե ոչ։
Միանշանակ հստակ պատասխան չունեմ, ինձ թվում է շատ սուր դիրքորոշում կլինի միանգամից դուրս գալը ՀԱԲԿ-ից։
Չեմ հետևել երեկվա գագաթնաժողովին, բայց ՀԱԲԿ-ի հետ կապված շատ բացասական ընկալումներ ունեմ եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ մենք դուրս գանք։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարծում, որ ինքը գործող կառույց է ու մեզ Հայաստանին որպես երկիր ինչ-որ օգնություն ցույց կտա։
Ղազիշ ջան, բոլորիս գոհ ենք։ Լավ, թող պատերազմ չլինի։ Ամեկը իր ճանապարհով թող գնա բարը։
Շատերը կոչ են անում, որպեսզի դուրս գանք, հա, այդ կառույցից։
Չի կարելի, չի կարելի։ Ինձ թվում է չի կարելի, չգիտեմ։ Չգիտեմ։
Ինչո՞ւ։
Չեմ կարող ասել։
Հիմնավորում են իրենց ասածը, որ ամենածանր պահին Հայաստանին օգնության չհասավ։
Բնականաբար չհասավ օգնության։ Դա էլ իր տեղն ունի։
Չասեմ ռուսամետ եմ, բայց ես միշտ հավանել եմ Պուտինի քաղաքականությունը, Ռուսաստանում ապրելով հավատացել եմ ու հուսախապ չեմ եղել, բայց հիմա ՀԱԲԿ-ի այս այս օրվա վերաբերմունքը ինձ չի գոհացնում։
Ադրբեջանի լիդերը ուրախությամբ ու հպարտությամբ պնդում է, թե իր երկիրը միջազգային քաղաքական և ռազմական կառույցներում Հայաստանից շատ բարեկամներ ունի, առնվազն հապկի վերաբերյալ նա թերևս ճիշտ է ասում։ Բաքուն ռազմական ոլորտում ընթարցակում է համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ։ Գերարտիական սպառազեն է գնում այդ թվում Իսրայելից, և միաժամանակ ակնհայտ դժգոհությամբ է հետևում զենք հայթայտելու և բանակը վերականգնելու Երևանի փորձերին։ Ադրբեջանական կողմը նաև արծարծում է ականների թեման։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանը շարունակում է Հայաստանի հասցեին մեղադրանքների տարափը, Հայաստանի ռևանշիստական ուժերը, Հայաստանի ռազմականացումը, Հայաստանի կողմից իր ֆինանսական հնարավորությունները գերազանցող սպառազինության ձեռքբերումը խոչընդոտում են Բաքվի և Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Ջեյհուն Շադնինսկին։ Գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն, ելույթ ունենալով ուժային կառույցի կազմակերպած համաժողովի Շադլինսկին պնդել է, թե Հայաստանի իշխանությունները ձգտում են հնարավոր բոլոր միջոցներով ձգձգել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Ադրբեջանի պետ անվտանգության ծառայության ղեկավարի տեղակալը նաև հայտարարել է, թե Բաքուն փաստեր ունի ռուս խաղաղապահների տեղակայման տարածքներ զենքի փոխադրման, ինչպես նաև ռազմական սադրանքների համար պայմանների ստեղծման մասին։ Մանրամասներ, սակայն, նա չի ներկայացրել։ Մինչ Ադրբեջանի ուժային կառույցի բարձրաստիճան պաշտոնյան Հայաստանի մեղադրում էր ռազմություն ձեռք բերելով խաղաղության օրակարգը տորպեդահարելու համար, մեկ այլ պաշտոնյա պատմել է Ադրբեջանի զինված ուժերի զորացման ուղված քայլերի մասին։ Համաժողովի ներկա պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը մասնավորապես հայտարարել է, որ երկրի նախագահի հանձնարարությամբ կառուցվում են նոր զորամասեր, շարունակում են ժամանակակից ռազմական տեխնիկա և սարքավորումներ ձեռք բերել բանակի համար, բարձրացնելու զինված ուժերի ռազմական պոտենցիալը։ Թեև Բաքուն շարունակ հայտարարում է, թե պատրաստ է խաղաղ Իլհամ Ալիևը անցած օրերին իր ելույթներից մեկում ասել է, թե Ադրբեջանի կառավարությունը շարունակում է հսկայական գումարներ ծախսել բանակի վրա։ Ընթացիկ տարում Բաքուն երկրի պաշտպանությանը և ազգային անվտանգությանը հատկացրել է մոտ 2,600,000,000 դոլար, գրեթե նույնքան էր կազմում նաև անցած տարվա ռազմական բյուջեն։ Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարության տվյալներով մինչև 2025 թվականը երկրի ռազմական ծախսերը պետք է կազմեն գրեթե 2,800,000,000 դոլար։ Ադրբեջանի առաջնորդի խոսքով ստիպված են ռազմական բյուջեն ռեկորդային մակարդակի հասցնել, քանի որ նույնիսկ պատերազմում պարտվելուց հետո Հայաստանից վտանգ են տեսնում։ Ռազմական սադրանքները, հայկական ուժերի դուրսբերման թերի գործընթացը, ադրբեջանական տարածքների նպատակային ականապատումը, սրանք են Հայաստանից բխող վտանգները ըստ պաշտոնական Բաքվի։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունն իր հերթին ծավալուն հայտարարություն է տարածել այսօր, դրանում մեղադրելով հայկական կողմին Ադրբեջանի լայնածավալ վերականգնողական շինարարական աշխատանքները վերաբնակեցման գործընթացը խոչընդոտելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նաև պնդում է, թե ընթացիկ տարվա օգոստոսից Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև սահմանին Քելբաջարի և Լաչինի հատվածներում հայտնաբերվել է 1,119 ական, Ղարաբաղում էլ 1,609 ական արտադրված Հայաստանում 2021 թվականին։ Ադրբեջանական գերատեսչությունը հավելում է, վերջերս հայտնաբերված ցականները վկայում են, որ Հայաստանը Լաչինի միջանցքն օգտագործել է ապորինի ռազմական գործունեության համար։ Ադրբեջանի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցման այսօր Արցախում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելության հրամանատար գեներալ-մայոր Անդրեյ Վոլկովը ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հրավերով այցելել է մեջբերում ականապատված տարածքներ և զննել հայտնաբերված ցականները։ Նույն արշավին մասնակցել է նաև Ադրբեջանում հավատարմագրված օտարերկրյա ռազմական կցորդները, թե որ երկրներից չի հաղորդվում։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Բաքվից հնչող մեղադրանքներին։
Ավելի քան 2 ամիս առաջ, սեպտեմբեր 21-ին, 3-րդ հանրապետության անկախության օրը, Եռաբլուրում տեղի ունեցել տգեղ միջադեպ, որին բազմից ընկանդրադարձել իրավապահները ուժ են կիրառել որդեգորույս մայրերի նկատմամբ։ Հարուսվել է գործ և իհայտ է եկել մի ծանրագույն խոչընդոտ։ Պարզվում է, որ այս թվային տեխնոլոգիաների 21-րդ դարում, չնայած տեսագրությունների լուսանկարների առկայությանը, դժվար է որոշել, թե արդյոք ովքեր են, ինչ կտրիչներ են կարգ ու կանոն ապահովել, մինչդեռ կարգազանց կանայք ոչ միայն հայտնի են, այլև պատասխան պետք է տան։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
44-օրյա պատերազմում զոհված զինծառայողների ծնողների նկատմամբ կարմիր բերետավորների բռնությունների գործով տեղաշարժ չկա, որևէ ոստիկանի մեղադրանք չի առաջադրվել, անգամ չեն հարցակննում համազգեստավորներին, դժգոհում է տուժած ծնողներից Վահիտ Սահակյանը։
Հաստացի մենք այնօրը իմացանք, որ որևէ ոստիկան առ այսօր չի հարցակննվել։
Վահիտ Սահակյանը Երևան է տեղափոխվել Արցախի Տող գյուղից, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանին է անցել։ Նրա միակ որդին Ժորա Սահակյանը զոհվել է 27 օր պատերազմելուց հետո։ Վահիտ Սահակյանն էլ է սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում եղել, երբ կարմիր բերետավորները ուժ կիրառելով, քաշքշելով մարմնական վնասվածքներով բերման են ենթարկել զոհվածների անհետ կորածների ծնողներին, որ ճանապարհ բաց էին վարչապետ Փաշինյանի համար։ Նրանք փակել էին ճանապարհ, որ Փաշինյանն ու նրա թիմակիցները ծաղիկներ չխոնարեն իրենց որդիների գերեզմաններին։
1000 ամոթ ոստիկանական զորքերի այն տղաներին, ովքեր այդ բռնությունը կիրառել են, 1000 ամոթ ամբողջ ոստիկանական համակարգը դարել է մի մարդու կատարածում։ Ոնց ուզում, ինչ հրամանները արձակում, այդ մարդիկ այդ հրամանները կատարվեն։
Այս գործով 2 տասնյակ ծնողներ տուժող են ճանաչվել, իսկ ինչու մյուս կողմը ոստիկանները որևէ կարգավիճակով չեն ներգրավել, կասկածյալ կամ մեղադրյալ ինչու չկա։ Ըստ ուժած հարազատների քնչականում դժվարանում են ոստիկանների նույնականացնել։
Այսինքն նույնականացման պրոցես է գնում, պետք է նույնականացնեն, հետո հարցակնեն։ Դե այդ ինչքան դժվար պրոցես է, ինչքան երկարատև պրոցես է, մենք չենք իմանում, մենք ծնողներով իրանց առաջարկեցինք, որ մենք ձեզ կօգնենք։
Ոչ մի բան չի արվել, ոչ մի ոստիկան իր առարկի համար չի նույնականացվել ու ոչ մի արդյունք։
Ծնողներն այսօր կարմիր բերետավորների նկարներով էին եկել քնչական կոմիտե, որ քննիչներին օգնեին նույնականացնել բազմաթիվ տեսանյութերում պարզ երևացող ոստիկանների դեմքերը։
Եթե իրանց համար դժվար է այդքան նույնականացնելը, մենք նկարներ կտրամադրենք իրանց համենայն դեպս, որ իրանք այդ նույնականացումը ավելի շեշտ կատարեն։
Զոհվածների ու անհետ կորածների ծնողների նկատմամբ կարմիր բերետավորների արարքը բռնություն էին որակել 35 իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություն ու պահանջել ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի հրաժարականը։ Սոցիալական ցանցերը ողովել էին ոստիկաններին ուղված կոշտ քննադատություններով։ Ծառայողական քննություն սկսվեց, սակայն մինչ օրս որևէ ոստիկան չի պատժվել։ Ավելին, ոստիկանությունն է դատարան դիմել, որ դատարանը բերման ենթարկված ծնողներին պատասխանատվության ենթարկելու որոշում կայացնի, նրանց տուգանի։
Մենք պատրաստ ենք 50,000-ին մի քանի զրո էլ ավելացնենք, նույնիսկ մեր շորերը ծախենք, տանք դատարանին, որ որոշում պետք է կայացնի։ Մեր տղաների մեկ թևը, մեկ ոտը կտրած թող բերեն մեզ հանձնեն, այն տղաները, ովքեր այս երկրի հայրենիքի սահմաններն են պահել։
Ծնողները պահանջում են անաչար քննություն, խոստանում են պայքարել մինչև բռնություն կիրառած կարմիր բերետավորները պատժվեն։
Հետևելու ենք ու պահանջելու ենք։
Արդյոք ոստիկանների գործողությունների հետ կապված զարգացում կա քրեական գործում, նրանք հարցաքննվել են, քնչական կոմիտեից հրաժարվեցին պատասխանել, պահանջեցին գրավոր դիմել։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա ապրիլի 26-ին տեղի ունեցած ողբերգական վրայերթի հանգամանքների քննությունը դանդաղ է ընթանում։ Ամբաստանյալ ոստիկանը ազատության մեջ է, մինչդեռ զոհված երիտասարդ հղի կնոջ ազգականները ընտանիքի փաստաբանը նշում են, որ նա կարող է որոշակի ազդեցություն գործել քննության վրա։ Ի վերջո կայացավ նիստ, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
ես գտնում եմ, որ պետք է կալանավորվի։
Ամիսներ առաջ վարչապետին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած 28-ամյա հղի կնոջ հարազատները դատարանից արդարադատություն են ակնկալում։ Այսօր առաջին ատյանի դատարանում մեկնարկեց Սոնա Մնացականյանի մահվան գործով նախնական դատական նիստը։ Հայրը հուզվեց, չկարողացավ պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Փոխարենը խոսեց հոր եղբայրը, Գրիշա Մնացականյանը։
Էնպես է երևում, որ մենք պայքարում ենք ինչ որ տեղ, կարելի ասել, պետական ապարատի դեմ։ Եթե դա իմ կարծիքն է, եթե չլիներ ինչ-որտեղ հովանորչական ինչ-որ մի բան, այսօր չէր գտնվի ազատության մեջ։ Ազատության մեջ գտնվելով մենք տեսել ենք որոշակի փոփոխություններ կատարված նախաքննական բաների հետ։ Առաջիներից մեկը, որ սկզբից շատ-շատերը խոսում էին, շատ-շատերը անում էին, կներեք, ես եմ ուզում։ Եվ ես համոզված եմ, որ արդարադատությունը հաղթելու է, անպայման կհաղթի, մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ դրա համար։
Երիտասարդ կնոջ ողբերգական մահվան համար միակ մեղադրյալը ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանն է, որ վարում էր վարչապետին ուղեկցող Շարասյան առաջին մեքենան։ 51-ամյա Նավասարդյանը ազատության մեջ է, մեղքը չի ընդունում, հայտարարեց, փախուստի չի դիմել։
Ես դեպքի վայրից ընդամենը 50 մետր վերև կանգնել եմ աչակողմի դատվածը, որտեղ տեղ է եղել մեքենան կանգնեցնելու, կանգնեցրել եմ ես ինքս մեքենայից իջել եմ այնուհետև սկոլի, որ տեղափոխվել է դեպի հիվանդանոց կուրսը, ես եղել եմ հիվանդանոցի առաջին մուտքի դիմաց կանգնած, այսինքն ամրացել ապորը տեղ եկացել, ես այդ մասին, որ սկորին եկա, տեղափոխեցի, ես ինքս եմ ընդեղ ներկայացել։
Սոնայի հարազատները պնդում են Նավասարդյանը, որը շարունակում է աշխատել համակարգում, կարող է ազդել դատական գործի վրա։
Ուժով կողմը ակնկալում է մեղադրական դատավճիռ, բնականաբար գտնում ենք, որ քրեական գործով առկա են առավել քան բավարարապացույցներ մեղադրական դատավճիռ արձակելու, և նաև ակնկալում ենք համաչափ պատիժ դատանի կողմից նշանակվելիք։
Սոնայի հայրն ու փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը դատարանին խնդրեցին կալանավորել Նավասարդյանին։ Հայրը դատարանում ևս հուզվեց, պատմեց, որ դեպքի վայր է գնացել, հարց ու փորձ արել, բայց ոչ մեկը իրեն որևէ պատասխան չի տվել։ Վարորդը պետք է կալանավորվի, ասաց Մնացական Մնացականյանը։ Դատարանը, սակայն, կալանավորելու որոշում չկայացրեց, ոստիկանին արգելեց բացակայել երկրից։ Նավասարդյանի փաստաբանները առաջին անգամը չէ, որ հայտարարում են դեպքը չէր լինի, եթե երիտասարդ կինը փողոցի կեսից հետ չգնար։ Փաստաբան Ռուբեն Բալոյանը կրկին պնդեց, իր պաշտպանյալը չի լքել դեպքի վայրը, ավելին վերադարձել է, հետո շտապել Նայիրի բժշկական կենտրոն, ուր տեղափոխել էին հղի կնոջը։ Պնդեց, դատախազությունը բազմակողմանիի փոխարեն միակողմանի քննություն է անցկացրել։
Կարգավորումը, կարգավորումով, ուրեմն այդ ժամանակ չեն գործում ճանապարհային նշաններ, հետյոթային անցումներ, գծանշումներ եւ այլն։ Այսինքն եւ վարորդ, եւ հետյոթը դրանք երթևեկության մասնակիցներ են, եւ կարգավորների գործողությունները ինչքան ինչ չափով որ տարածվում է վարորդների վրա, այդ չափով նույնքան չափով նաեւ տարածվում է հետյոթների վրա։ Եվ ես ձեզ ավելին ասեմ, որ հետյոթը չի ենթարկվել կարգավորողի պահանջներին, այլապես է գրոհերթը տեղի չեր ունենա։ Նախագահության ընթացքում մենք հարց ենք առաջացել, եթե տեղում կանգնած մնար, որ այդ տեղի կունենա տեղում, ոչ այդ հարցը դատախազի կողմից հանվել է, դա օրենքի կոպիտ խախտում ենք, իրավունքի կոպիտ խախտում ենք դիտում։
Այնինչ, ըստ մեղադրանքի, Նավասարդյանը մեղադրվում է սահմանված արագությունը գերազանցելու համար։ Երիտասարդ կնոջը վրա երթի ենթարկելուց հետո Փաշինյանին ուղեկցող Շարասյան ոչ մի մեքենա կանգ չէր առել, ոչ ոք օգնության դուրս չէր եկել։ Ընտանիքի փաստաբանը պնդում է, ողջ քնությունը ընթացավ այնպես, կարծես թե տեղի էր ունեցել սովորական ավտովթար, որի մեղավորը միայն վարորդն է։ Այնինչ, Ռաֆի Ասլանյանը, վկայակոչելով օրենքն ու կառավարության որոշումը, պնդում է, այս դժբախտ պատահարի համար պատասխանատվություն պետք է կրեին նաև ավտոշարասյան պատասխանատուները, սակայն իրավապահները որոշել են չքննել նրանց դրվագը, այս որոշումը փաստաբանը բողոքարկել է։ Ասլանյանը նաև մեկ այլ հանգամանք է մատնանշում, քնիչն այդպես էլ ջանք չի գործադրել պարզելու, ինչպես են անհետացել դեպքի օրը և դրանից առաջ ռադիոկապի ձայնագրությունները, որոնք հնարավորություններ կտային լույս սփրել շատ հարցերի, այդ թվում ավտոշարասյան ղեկավարների հնարավոր պատասխանատվության հարցի վրա։ Հաջորդ դատական նիստը դեկտեմբերի 2-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զուրջենի իմաստուններն ասում, որ ամեն նոր բան լավ մոռացված հինն է։ Ժամանակին Հայաստանում կար ներքին գործերի նախարարություն, ապա կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այն լուծարվեց։ Նրա հիմնական լիազորությունները փոխանցվեցին ոստիկանությանը և այնին։ Հիմա դարձի շրջանս յուր լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կստեղծվի ներքին գործերի նախարարություն, եթե այսօր կառավարության ընդունած փաթեթին հավանություն տա նաև ազգային ժողովը։ Գործադիրն այսօր հաստատեց կառավարության կառուցվածքի եւ հարակից եւս 36 օրենքում փոփոխություններ,
որ մենք այս փոփոխության ամենախորքային եւ ամենա հեռանկարային իմաստը նոր ստանդարտի ոստիկանություն եւ նոր ստանդարտի փրկարար ծառայություն ունենալն է։
Ներքին գործերի նախարարությունն իր մեջ ներառելու է 3 խոշոր ծառայություն՝ ոստիկանություն, փրկարար ծառայություն եւ միգրացիոն ու քաղաքացիության հարցերով ծառայություն։ Արդարադատության նախարարի տեղակալ Գրիգոր Մինասյանի համոզմամբ նախարարության ստեղծումը կմեծանա նաեւ ոստիկանության նկատմամբ քաղաքացիական, ինչպես նաեւ խորհրդարանական վերահսկողությունը։
Նախարարությունում կկենտրոնացվի ֆունկցիոնալ 5 հիմնական ոլորտ. Հասարակական կարգի պահպանություն, հանցագործությունների կանխում եւ բացահայտում, աղետների ռիսկի կառավարում, միգրացիա եւ քաղաքացիություն, պետական ռեզերվների կառավարում եւ հումանիտար հարցեր։
Նոր ստեղծվելի կառույցը չի դառնա կառավարության 13-րդ նախարարությունը, քանի որ զուգահեռ կվերանա արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, որի գործառույթները կանցնեն նորաստեղծ կառույցին։
Եվ որպես անցումային փուլ նախատեսվել է մինչեւ 4 ամիս ժամկետ այն գործունեության դադարեցման համար, այսինքն նախագծերի ընդունումից հետո որոշակի կարճ ժամանակահատված ունենալու են կառավարության 13 անդամ, որից հետո, երբ ամբողջությամբ դադարեցվի արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը, կվերադառնանք 12 անդամով գործունեության ծավալմանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, որ այս փոփոխության արդյունքում աստիճանաբար պետք է ունենան նոր որակի ոստիկանություն ու փրկարար ծառայություն։ Նախատեսվում է ներքին գործերի նախարարության ներսում ոստիկանությունից առանձին համակարգել քաղաքացիական ծառայությունները, օրինակ անձնագրային վարչությունն այժմ ոստիկանության ստորաբաժանում է, սակայն այն կմիավորվի միգրացիոն ծառայությանը եւ կդառնա մեկ ստորաբաժանում, ինչպես ընդունված է եվրոպական շատ երկրներում։ Ոստիկանապետը կլինի ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհրդի անդամ, իսկ ոստիկանության զորքերը կդառնան ոստիկանական գվարդիա, ավելի ընդլայնված գործառույթներով։
Եվ ոստիկանության գվարդիան ավելի ընդլայնված գործառույթներ կունենա անվտանգության ապահովման առումով, քան այսօր ունի ոստիկանության զորքերը։ Իհարկե շատ մեծ փոփոխություններ չեն լինի, բայց որական էական փոփոխություններ կլինեն։
Ստեղծվելիք ոստիկանական գվարդիայի մասին մանրամասներ չկան այսօր ընդունված օրենսդրական փաթեթում։ Գվարդիայի մասին հետագայում կընդունվի առանձին օրենք։ Այժմ հայտնի է, որ այն պետք է ընդգրկի ոստիկանական զորքերը, ոստիկանության պետական պահպանության գլխավոր վարչությունը եւ ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող գումարտակները։
Նախնական մոդելը սա է, բայց բնականաբար ավելի կզարգացնենք։
Համակարգում կառուցվածքային այս փոփոխություններն այդպես էլ բարեփոխում չեն դառնա, եթե լրջորեն ուշադրություն չդարձվի այս պահին ոստիկանության եղած խնդիրներին, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Ոստիկանության համակարգում, որպես ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքային միավորում, լրջորեն ներդրվի, ուրեմն վեթինգը իրականացվի եւ բարեվարկությունը։ Զուգահեռ նաեւ պետք է անպայման կրթական կոմպոնենտը պարբերաբար շարունակաբար կրթական ուրեմն կոմպոնենտը դրվի։
Ներքին գործերի նախարարության ստեղծումից հետո ոստիկանական տարբեր ստորաբաժանումների աշխատողներին կտրվի հնարավորություն ստուգել գիտելիքները, բարձրացնել աշխատավարձը եւ այլն, սակայն որևէ խոսք չկա վեթինգի զտման մասին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ գործադիրը քննարկում է ներքին գերատեսչությունը վերականգնելու գաղափարը, կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են անցկացնում նախկին քաշաթաղցիները 44-օրյայի դաժան ավարտի հետևանքով, նրանք զրկվել են տնից, տեղից, գույքից, խեղված ճակատագրեր են, ինչ անեն։ Իշխանությունը գումար է խոստանում տուն ձեռք բերելու համար, բայց ներկայիս պայմաններում այն բավական չէ, քանի որ անշարժ գույքի շուկայում գնաճ է, ով կոգնի հուսահատված մարդկանց։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Ես իմ տունն եմ ուզում, ես իմ վերձուրն եմ ուզում, այդ ամիշկան ես տվարձով մնամ։
Լաչինից այս ամռանը տեղահանված արցախցիները այսօր նորից կառավարության շենքի դիմացային իրենց կացարանով ապահովելու պահանջով։ Այլևս հնարավոր չէ դիմանալ, ասում էին տունտեղ կորցրած մարդիկ, որոնք Հայաստանի տարբեր մարզերում այսօր վարձով են ապրում, մեծ դժվարությամբ աշխատան գտնում, այն էլ քչերին է հաջողվում ստացած եկամուտով ծայրը ծայրին հասցնել։ Անահիտ Գևորգյանը 8 անչափահաս երեխաների մայր է։ Մերձորից Արարատի մարզի Այգեզարդ գյուղ է տեղափոխվել, ասում է, հիմա տանտերը որոշել է տունը վաճառել։
Հասմա դուսարի տունս ծախվում է, գորիս էցի գալիս են առնում են իմ տունը։ Քուչեքում բերեմ իմ երեխեքին մնամ, փոքր երեխեքին։ Որտեղ բերեմ պայմ, ստե բերեմ պահեմ իմ երեխեքին, պալատկեն քաշեմ, ստե պայեմ ես ցրտին։
Տեղահանված արցախցիների համար պետական աջակցության միակ տարբերակը այսօր բնակարանի գնման հիպոթեքային ծրագիրն է։ Երևանում տուն գնելու դեպքում պետական սուբսիդավորումը մինչև 8 միլիոն դրամ է, մարզերում մինչև 10 միլիոն, Արցախում մինչև 12 միլիոն։ Երբ բանկը հաստատում է հիպոթեքը, պետությունը նշված գումարի չափով սկսում է վճարել։ Խնդիրները հենց այստեղ էլ սկսվում են։ Անշարժ գույքը վերջին ամիսներին կրկնակի թանկացել է։ Բողոքի դուրս եկած մարդիկ տարակուսում են, ինչպես է հնարավոր տուն գտնել այդ գումարով, հետո էլ վարկեր վճարել։
Բացառվում է, այդ վաուչերը ընդամենը կազմում է 5 միլիոն։ Այդ սև թուղթը 5 միլիոն է կազմում քու վրա։ Ոչ, այդ 10 5 միլիոն են տամ, դու 5 միլիոնով, 10 միլիոնը թեպետ 10 միլիոնով է չես գրա։ 5 միլիոնով չեն է թողա դու դուր բացես։
Լաչինի Մուշ գյուղում 25 տարի տուն տեղ ստեղծելուց հետո Նունե Կիրակոսյանը ասում է. «Հիմա մի կոտրած աշտակի առաջ մնաց. Հարսը հղի է, տանը արդեն 5 երեխա կա, 9 շունչ 2 սենյականոց մի բնակարանում է ապրում. Դժվար է անգամ 50,000 դրամ վարձ վճարելը»։
Ստիպված ենք եկել, որտեղ հանում դուս ենք ծեմ տներից արդեն։
Վերաբնակեցման ծրագրով Արցախում հաստատված ու հետո այնտեղից տեղահանված Թամար Դումբալյանն էլ պատմում էր, ինչ բարդ ու ծախսաշատ ճանապարհ պիտի անցնեն, որ հիփոթեքով տուն ձեռք բերեն։ Նրա պնդմամբ բանկերի հետ գործ սկսելու համար նախ կանխավճար է պետք։
Ո՞ր մեկը մոտ 5000 կա, որ դա փողը եւ կորզանքը սկսի։ Ոչ մեկը մոտ չկա։ Նոր տեղահանված ժողովուրդ ենք մենք, մանավանդ մենք հիմա։ Դա 3-4 ամիս եղավ տեղահանված։
Բացի այդ էլ ով որ վարկ ունի, նրա համար շատ դժվար է գործարքանելը։ Մենք վարկ ենք, ես մեկը վարկ եմ վերցրել, միլիոն քանի հազար, այնտեղ տնտեսություն եմ, ասենք գոմ պատվալ բան եմ սարքի, այսօր սա մնացել է դե Ադրբեջանին, բանկն էլ ոնց որ նեղություն ա տալի, հիմա մենք չգիտենք մենք կարող ենք հետագա գործարքանենք թե չէ։
Աղավնոյի բնակիչ Կարինե Ռասոյանն էլ ավելացնում է, աշխատանք անգամ չեն կարողանում գտնել Հայաստանում։ Հիփոթեքային վարկի տակ մտնելը այս իրավիճակում լրացուցիչ խնդիրներ կստեղծի։
Եբյոլա են գնում, ոչ մի տեղ աշխատանք չեն տալիս, իմանում են աղավնոյից ենք, ասում են խեք թողե ձեր տները, մենք չենք թողե մեր տները, մեր տները մեզ ստիպել են, որ մենք դուրս գանք, տեղահանվենք, այսօր մեր գյուղը անտերության մատնված է մեր տները, ոչ մեկ չի ապրում, ընդամենը 2-3 ազերի է մնում, բայց մենք այսօր փողոցում ենք հայտնվել, ոչ մի ձևի ապրելու միջոց չունենք, 40,000 դրամ աջակցություն են տրամադրում որպես վարձակալական, որ վարձտանք, այդ էլ չեն տալ, այդ էլ չեն կարում ստանանք։
Բնակարանի սերտիֆիկատ ստանալուց հետո տեղահանված արցախցիները ևս 2 ամիս կարող են ստանալ 40,000 դրամ նպաստը, հետո դրամական աջակցություն այլևս չի լինի։ Արցախի օպերատիվ շտաբի այս տեղեկությունը էլ ավելի մտահոգեց ցուցարարներին, թվարկում էին, ինչեր թողեցին Ադրբեջանին։
Ոչ մի բանի խնդիր չէ։
Ոչ մի բանի, հողեր են վերցրել, տարլիկը, որ եսօր
մեքենա ենք թողել, մեծ խանութ եմ թողել ամեն։
Արցախի օպերատիվ շտաբի տվյալներով 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախից Հայաստան տեղափոխված 20,000 մարդուց ավելի քան 5,000-ը դեռ շարունակում է ապրել Հայաստանում, եւ նրանցից շատերը պարբերաբար բարձրաձայնում են սոցիալական բնակարանային խնդիրների մասին։ Ցուցարարների մեծ մասը խոստովանում է, անվտանգությունից ելնելով փորձում են հարմարվել Հայաստանում։ Հիմնականում մարզերում ապաստան գտած մարդիկ այսօր սրտնեղելու մի առիթեր ունեցան։ Հրապարակում ամանորյա ակտիվ երուզեր է, կառավարության շենքն է արդեն զարդարվել, կենտրոնում տոնածառն է բարձրանում, իսկ իրենք մի Եղևնու ճյուղի անկյուն անգամ չունեն։
Պստիկ տոնածառի լույս անգամ մենք չունենք մեր տները, որ երեխեքներս ուր գտնենք, բայց ինքը նա ինչ է անում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ախտալայի լեռնահարստացման կոմբինատում ամռանը փլուզում էր աշխատողը, բազմազավակ ընտանիքի հայր առողջությունն է կորցրել։ Ինչ անի։ Շատ լավ է, երբ հիմնարկը հոգում է վիրահատությունների ծախսը, բայց ինչ անի այդ մարդը իր հետ վթարային կյանքում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Աղթալեցի հանքափոր Արթուր Գիգորյանը հանքում լիովին առողջությունը կորցնելուց հետո փորձում է դատարանի միջոցով վնասի հատուցում ստանալ հանքատերերից։ Այս տարվա ամռանը Շամլուղի հանքում տեղի ունեցած փլուզման հետևանքով 42-ամյա տղամարդն անկողնուն է գանվել։ Նրա 7 անչափահասները մնացել են նպաստի ու հաշմանդամության թոշակի հույսին։ Հանքը շահագործող Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը հոգացել է միայն 4 վիրահատությունների ու հիվանդանոցի ծախսերը մոտ 6 միլիոն դրամի չափով։ Դրանից հետո Արթուրը, որ արդեն 5 ամիս ոտքերի վրա չի կանգնել, որևէ օգնություն չի ստացել հանքի տերերից, պնդում է փլուզումը նրանց պատճառով է տեղի ունեցել, չեն հետազոտել ու չեն կանխել վթարի վտանգը։
Եթե դուք գիտեք, վտանգա որտեղ է, քեք հորատման աշխատանքներ տանում այդտեղ։ Եթե գիտեք, այդտեղ կավային շերտ է, քեք ասում գնացակի։ Ես հորատող եմ, ես խուբան գյոլոգ չեմ կամ մարշեդեր չեմ, որովհետև իմանամ կավային շերտա իրար վրա գնում, թե չէ։
Կնոջ Ասպրամ Գիգորյանի ձեռքի տակ են բժիշկների ու փորձագետների եզրակացությունները, ըստ որոնց հանքի փլուզման հետևանքով Արթուրը 100%-ով կորցրել է առողջությունն ու անկարող է աշխատել։ Ասպրամն ասում է, արդեն անհույս է, թե երիտասարդ ամուսինը երբևէ կքայլի։
Ինձ սկզբից, որ ամուսնուս դեպքը պատահեց, ինձ ասեցին ակտով թոշակի կուղարկենք, թոշակը կստանաք, ըհը, ձեզ համար լավ կապրեք։ Իսկ ասեցի ամուսինս քայլելը, բանը թե սաղ լավ առնելու, քայլելու էլ է այդ մարդը, աշխատելու էլ է, ստեղ մի հատ թեթև գործ կտանք, կաշխատի։
Դիմել են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, որտեղից հղում են արելօրենքներին ու շեշտել, գործատուն պարտավոր է վճարել կորցրած աշխատավարձը, ինչպես նաև առողջության քայքայման հետևանքով ծագած լրացուցիչ ծախսերը, ներառյալ բուժվելու, սննդի դեղամիջոցներ ձեռք բերելու, պրոթեզավորման, կողմնակի խնամքի, նույնիսկ առողջարանային բուժման, հատուկ տրանսպորտային միջոցներ ձեռք բերելու կամ այլ մասնագիտություն ստանալու համար գումարները։ Միջդեռ ընկերության արտադրության պետ Սամվել Հանիսյանն ազատությանն ասաց, իրենց 15 տարվա արդեն նախկին աշխատակցի համար այլ ծախսեր չեն անի, քանի դեռ չկա դատարանի վճիռը։
Դատարանը տվել է, դատարանը թող ամենի որոշում կայացնի, ինչ որոշում է կայացնի, հիմնալով պատրաստ է դրան։
Պատահարի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Դատախազությունից ասացին, թե փորձաքննության վերջնական եզրակացություններ չունեն քննությունն ավարտին հասցնելու համար։ Սա վերջին 5 տարում Շամլուղի հանքում տեղի ունեցած 4-րդ դժբախտ պատահարն էր, որոնցից 2-ն ավարտվել է մահով, 2-ը հանքափորներին անաշխատունակ է դարձրել։ Բայց Արթուրը միակն է, որ դեպքից հետո բարձրաձայնում է պահանջներ ներկայացնում, անգամ դատարան է դիմել։
Թող մի հատ փորձագետ բանեն, կամ չէ, լու այդ հանքում, որ ես աշխատել եմ, հենց մուտքից կան հանքը փագեն, մուտքից կան փագեն, որ այդ հանքը պետք է չօգտագործվի։ Այդ մարդկանց մեր կոպեկ տալիս են, խրգում են, թե մի քիչ ծնողը մնի ախպեր, ախապում, մապում են, փող են տալի, մեկը ավտո առնում, մեկը բան մոռանում են, որ այդ հարիֆը մեռավ գնաց, ասում են, դե մեր կոպեկ են տվել, ձեն չանենք։
Դեռ 2015-ին այստեղ բանվորները բողոքի ակցիա էին արել, աշխատանքային պայմաններից դժգոհել։ Նշել էին, թե հորատողներն անգամ բաղնիկ չունեն, բայց Արթուրը պնդում է, թե դրանից հետո էլ քիչ բան է փոխվել հանքում, անվտանգության կանոններն էլ այստեղ երազանք են։
Դեկտեմբերի 1-ին նույն ձևին ոտը կոտրել է, Վանաձորից տեսչական եկել է, գրել է ամպուտության պատճառով, դե ամպուտության ոչ մի բան չէր, ընդամենը 25 մետրից քարն է, քարը պատալոգից ընկել է, որը ես այդ քարաթափ բանը չեմ գա, ես 25 մետր չեմ կարա բարձրանամ, քարաթափում անեմ, դա ասինքս վտանգավոր տեղ է։
Ընկերության արտադրության պետն այս դեպքում էլ հորդորում է սպասել քննության ավարտին, չհամաձայնելով, թե խախտում են անվտանգության կանոնները։
Դա չեն կարող ասել, որ անվտանգության կանոնները չի պահպանվում, դա ուղղակի բանը ասում են, կա ինչ որ միտեղ հանքարդյունաբերություն, որ ասենք այդ ձևի դեպքեր չի պատահում։
9 հոգանոց ընտանիքն անելանելի վիճակում է։ Նախորդ տարի բարեգործական կազմակերպությունների աջակցությամբ 20 տարվա 100% վարկով նոր բնակարան են ձեռք բերել։ Մտադիր էին փոքրինչ ընդարձակ բնակարան տեղափոխվել, բայց այսօր տան ամբողջ հոգսն ու ամուսնու խնամքը կնոջ ուսերին է։ Մտքերի մեջ են՝ կունենան տեղափոխվելու հնարը, թե չէ։ Այժմ նեղլիկ երկսենյականոցում են մեծանում 7 երեխաները, 13-ամյա Սուրենը երազում է, որ մարդիկ բարի լինեն, 8-ամյա Գևորգը թե բժիշկ է դառնալու։
Որ բժշկության սովորեմ, աշխարհում ոչ մի հիվանդ մարդ չլինի։
Կուզենամ, որ մարդասիրություն լինի,
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Աղթալա։
Անցած տասնամյակներում հրավառությունները երևանյան սիմվոլներից են դարձել։ Այս ինչ է միակ բանակի քեֆ, հարսանի կամ պայման տրակտրակոց։ Մի թաղամասում մեղամեղա գուցե այդ ժամին հանգուցալին են հրաժեշտ տալիս, իսկ մյուսում հրետանային համազարգ, բա ոնց, բա թորան ատամհատիկն է։ Եվ բացի երևույթի բարոյական հանգամանքից էլ ավելի հրատապ է անվտանգությունը, քանի ողբերգություններ են եղել նման նյութերի պահեստավորման կանոնները խախտելու կամ դրանց հետ հալ վարվելու հետևանքով։ Օրենսդիրն ու գործադիրը մտադիր են կանխել նոր պատահարները, բայց արդյոք չեն գտնվի խստացումները շրջանցելու ձևեր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Իշխանական պատգամավորն ու Երևանի փոխքաղաքապետը նախագիծ են ներկայացրել, որով հրավառությունները Երևանում կթույլատրվեն միայն Հանրապետության ու Ազատության հրապարակներում, բացառապես տոնորերին, պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախաձեռնությամբ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան և Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյան.
Հրավառություններ ներմուծել չի լինի։ Պետական եկամուտների կոմիտեն իր զննման արդյունքում, եթե տեսնի հրավառությունը, հրագործական արտադատեսակներ են, որը ներկրվել է ոչ լիցենզ ձևավորված կազմակերպության կողմից, որը չունի հրավառություն իրականացնելու պատվեր, բնականաբար այդ ապրանքը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն չի մուտք գործի։
Պետք է լինի տոնոր, պետք է լինի Հանրապետության հրապարակը, պետք է կամ քաղաքը կամ նախարարությունը, պետակառավարությունը կոնկրետ իր պատվերով կազմակերպի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից։
Ավականին վերջին նիստում միաձայն կողմը քվիարկել փոխքաղաքապետ Ավինյանի ներկայացրած այս նախագծին, հրավառությունների արգելքի վերաբերյալ մի նախագիծ էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանն է երեք շրջանառության մեջ դրել։ Այս փաթեթն ամբողջությամբ կսկսի գործել եկող տարվա հունիսից, եթե խորհրդարանն այն հավանության արժանացնի։ Հրավառ նյութեր ներգրելու իրավունք կունենան միայն լիցենզավորված փոքրաթիվ կազմակերպություններ, բայց այսօր էլ կա օրենք, որ լրության ժամերին 23:00-ից մինչև առավոտյան ժամը 7-ը հրավառություն իրականացնողները պետք է տուգանվեն 100 000 դրամով։ Մեկ տարվա ընթացքում խախտումը կրկնելու դեպքում տուգանքը կկրկնապատկվի։ Երևանցիները դժգոհ են, օրենքը կա, բայց չի գործում, հարցնում են՝ Սուրմալուի ողբերգական պայթյունը պետք է լիներ, որ նոր այս որոշմանը գային պետական այրերը։
Սուրմալուի դեպքից անմիջապես հետո պետք է լիներ։ Մա լավ է ուշ քան երբեք։ Գիշերը 12-ին կարող է հրավառություն լինի, չես հասկանում ինչի վրա են այդպես ուրախանում, մանավանդ որ ասենք դա եղել է անմիջապես պատերազմից հետո կամ Սուրմալուի դեպքերից հետո։
Խանգարում է բոլորին։
Բոլորին էլ տհաճ ուժ ժամերի։ Մարդկա փոքր երեխա կա, վախենում են եւ այլն։ Մարդկա հիվանդ ունի։
Ամեն ձայնից վերաթրջում։
Մարդիկ վեր են թռան, տնի տեղաշորից վեր են։ Խանգարում։ Գոնե շաբաթը մի անգամ լինի, կարելի է, բայց ամեն օր հարսանիք, ամեն օր նույն բանը։ Ազդում, մարդկանց նյարդերի վրա ազդում։ Տարիքով մեծ երեխաները այդ թմա պատուհանված ամառը մարան, այդ ձնից վեր են թռում։
Վերջին տարիներին համացանցը պարբերաբար ողողվում էր ամանորի պայթուցիկներից վնասված երեխաների լուսանկարներով, գիշերը լուռ երկինքը պայթեցնող մեծածավալ հրավառության կադրերով։ Նախագիծը բացառություն էլ ունի, բացի տոնորերից մի շարք հատուկ միջոցառումների դեպքում նույնպես կթույլատրվի հրավառություն ու ոչ միայն Հանրապետության և Ազատության հրապարակներում։ Այդպիսի միջոցառումներից է օրինակ առաջիկայում Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլը։ Պաշտոնյաների խոսքով, եթե նախագիծն օրենք դառնա, ապա տուգանքն ավելի բարձր կլինի՝ 300 000-ից մինչև 2 միլիոն դրամ։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյանից հետաքրքրվեցինք, իսկ եթե լինեն մարդիկ, որոնք հրավառություն անելու համար պատրաստ կլինեն այդ տուգանքը վճարել։
Ոչ մի բան բացառել չեմ կարող, բայց այս դեպքում խնդիրը հետևյալն է. Երբ որ հիմա կա ազատ վաճառք, իր վերահսկողությունը շատ ավելի բարդ։ Երբ որ չկա արդեն ազատ վաճառք, եւ եթե հրավառությունները կարող են իրականացվել բացառապես, ինչպես ես նշեցի, պետության կամ համայնքի պատվերով, հետեւաբար ներկրող ընկերությունը արդեն ինքը ավելի քիչ քանակությամբ է ներկրում, եւ վերահսկողությունը այստեղ ավելի հստակ կլինի։
Հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության նիստում դժգոհել էր, որ հրավառությունները պետք է միայն տոնորերին թույլատրել, նախկին ոստիկան Նախագահ Վալերի Օսիպյանն արձագանքել էր. «Դժվար է դրանց հետքերով գնալ, ինչը ոստիկանները տեղ են հասնում, ամեն ինչ ավարտված է լինում»,» վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց.
«Կրակողները չեն սпасում այնտեղ, ինչև գնում է ոստիկանությունը գիշերային ժամանակ ազատ»։
«Լեոնը մի հատ էլ հայտարարություն արեք, որ կրակողներին կոչ են կանում եւս կես ժամ սпасեն»։ «Զարմանում եմ ես քննարկման վրա»։ «Հիմա հարության առաջ կանգնած քննարկում ենք, որ չի լինի»։ «Չի լինի»։ «Կլինի եւ պետք է լինի»։ դուք լուծեք այդ հարցերը, թե չէ ես կլուծեմ։
Այսպիսի պատճառաբանությունները այլևս չեն լինի, ոստիկանները կկարողանան հայտնաբերել հրավառության հեղինակներին։ Հետաքրքրվեցինք նախագծի հեղինակից։
Չեմ բացառում ամբողջական, որ չի լինի այդպես ասած թաքուն ներկրումը, բայց վարչարություն իրականացնող մարմինը շատ ավելի հեշտ կարող է գնալ պայուստում եւ ստուգել։ Պայմանական ասել, որ դու 1 ամիս առաջ ներկրել ես 10 միավոր հրավառություն, տոն օրեր չի եղել, պատվեր չի եղել, համայնքի ղեկավարի որոշում չի եղել կիրառելու, ուրախ ենթադրեն քո 2 հրավառություն։ Եթե այնտեղ ուտած կլինես, վերահսկողությունը շատ ավելի հեշտ կլինի։
Փաստորեն օրենքը 100%-ով չի կարող, այսպես ասած, հնարամիտների առաջ բոլոր դռները փակել։ Նախագծով ոչ միայն Երևանում, այլև առհասարակ երկրում հրավառությունները կլինեն միայն պետական պատվերով։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսները զոր ու գիշեր հրթիռային հարվածներ են հասցնում Ուկրաինային թիրախավորելով հոսանքի ջրի մատակարարման համակարգերը։ Կիևը Մոսկվայի այդ գործելակերպը պատերազմի հանցագործություն է անվանում և դիմում է ՄԱԿ-ին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Եթե Ուկրաինան կանգ չառնի, կոչնչանա նախորեին, սպառնացել է Բելարուսի նախագահը, ընդ որում շեշտելով, որ ոչ միայն Ուկրաինայի պետականությունը նկատի ունի, այլ ողջ երկիրն ընդհանրապես։
Մենք այսօր քննարկել ենք այդ թեման, ամեն ինչ Ուկրաինայի ձեռքերում է, եւ ոչ նրա համար, որ ամեն ինչ ուզում են բարձել Զելենսկու վրա, եթե նրանք չեն ուզում, որ սպանվեն հսկայական քանակի մարդիկ, ինչքան էլ դժվար է այսօր, պետք է կանգ առնել, եթե չէ, հետո լինելու է Ուկրաինայի ամբողջական ոչնչացումը։
Надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Это не то, что Путин говорил как-то.
Ուսա այն չէ, ինչ մինչ ռազմական օպերացիան ասում էր Պուտինը, թե Ուկրաինան կարող է պետականությունը կորցնել։ Դա կլինի ամբողջ Ուկրաինայի ոչնչացումը, եթե Ուկրաինան այսօր կանգ չառնի։
Это будет уничтожение Украины. Надо остановиться.
Александр Лукашенкон, որ ԱՊՀ տարածքում Ուկրաինայի դեմ պատերազմում Ռուսաստանին բացահայտ սատարող միակ առաջնորդն է, երեկ նաև ՀԱՊԿ Երևանյան գագաթնաժողովի ավարտին էր պատերազմին անդրադարձել։ Դիմելով Դաշինքի մյուս առաջնորդներին, նա Ռուսաստանի պարտության դեպքում ՀԱՊԿ-ի կործանումից էր խոսել։
Операции Российской Федерации в Украине.
Վերջին շրջանում ԶԼՄ-ներում մի թեզ է շրջանառվում, որ ՀԱՊԿ-ի ճակատագիրը կախված է Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ օպերացիայից։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը հաղթի, ՀԱՊԿ-ը կշարունակի ապրել, եթե Աստված մի արածցե չհաղթի, ապա ՀԱՊԿ-ն այլևս գոյություն չի ունենա։ Զգում եմ, որ մենք միասնական որոշման ենք եկել։ Եթե Ռուսաստանը խանդվի, մենք կմնանք ավերակների տակ։ Մենք պետք է իրար պաշտպանենք։
Рухнет Россия, то под этими обломками наше место.
Մինչ այդ պատերազմի 9-րդ ամսում ձմռան ցրտին ռուսական կողմը ոչնչացնում է ուկրաինական էներգետիկ համակարգը։ Նախորդին հերթական զանգված այն հրթիռային հարձակման հետևանքով երկրի բազմաթիվ շրջաններ, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը, հոսանքազրկվել էին։ Միլիոնավոր մարդիկ եւ հարյուրավոր կարևորագույն հաստատություններ, այդ թվում հիվանդանոցներ, վերակենդանացման բաժանմունքներ մնացել են առանց հոսանքի եւ ջերուցման։ Ցանցից անջատվել են գործող բոլոր 3 ատոմակայանները, էլեկտրակայանները եւ հիդրոէլեկտրակայանների մեծ մասը։ Մոսկվան ասում է, թե հարվածում է էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որովհետեւ արևմուտքը շատ զենք է տալիս Կիևին, իսկ ուկրաինական կողմը ռուսների սանձազերծած պատերազմում հաղթելու մասին անխոհեմ կոչեր է անում։ Այս մասին երեկ գիշերը Կիևի պահանջով հրավիրված ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Վասիլի Նիբենզան։
Наносятся удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры.
Մենք հարվածներ ենք հասցնում Ուկրաինայի ենթակառուցվածքին, ի պատասխան այս երկրին արևմտյան զենքով լցնելու եւ Ռուսաստանի դեմ ռազմական հաղթանակ տանելու Կիևի անխոհեմ կոչերին։
Նախագահ Զելենսկին էլ նիստին կոչ է արել անվտանգության խորհրդին ընդունել էներգետիկահաբեկչությունը դատապարտող բանաձև, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի փորձագետներին հրավիրել է Ուկրաինա գնահատելու ենթակառուցվածքների վնասի չափ։ Անվտանգության Խորհրդի նիստից առաջ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, որ ռուսական հարվածները ռազմական նշանակություն չունեն եւ դրանց հիմնական նպատակն է ավելացնել ուկրաինացի տղամարդկանց, կանանց եւ երեխաների մահերի ու տառապանքների թիվը։ Վաշինգտոնը նաեւ շեշտել է, որ գնդակոծությունը մեծացնում է տարածաշրջանի ատոմակայաններում վթարների ռիսկը։ Էներգետիկ համակարգին ուղված հարվածներին զուգահեռ ռուսական ուժերը փորձում են առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում Բախմուտի եւ Ավդիևկայի ուղությամբ, բայց առանց տեսանելի հաջողությունների։ Այս ձախողումների ֆոնին Վաշինգտոնը լրջորեն է վերաբերվում պատերազմում Ռուսաստանի կողմից քիմիական զենք կիրառելու հնարավորությանը։ Այս մասին գրել է Պոլիտիկոն, հղում անելով Սպիտակ տան մի քանի ներկայացուցիչների։ Ըստ պարբերականի, Բայդենի վարչակազմը ավելի հավանական է համարում, որ Պուտինը ոչ թե միջուկային, այլ քիմիական զենք կիրառի, ուստի Վաշինգտոնը դաշնակիցների հետ քննարկում է նման սցենարին պատրաստվելու անհրաժեշտությունը։ Պոլիտիկոն ընդգծել է, որ Պենտագոնը տվյալներ չունի ռուսական զորքերի կողմից քիմիական հարձակումների անմիջական նախապատրաստման մասին։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան։
Մոսկվայում այս տարի իշխանությունները չեղարկել են ամանորյա տոնական միջոցառումները, հաշվի են առնում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի ծանր ընթացքը, բայց դե ամանորը հետ սովետական երկրներում միշտ ամենասիրված տոներից էր, մարդիկ մի ճար կանեն կնշեն։ Երևանն էլ է պատրաստվում ամանորին, ինչ ծախսեր են նախատեսում մայրաքաղաքի ղեկավարները և որ ընկերությունների հետ ինչ կարգով են պայմանագրեր կնքում, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քաղաքապետարանն արդեն առնվազն 650 000 դոլար է ծախսել Երևանի ամանորյա տեսքի վրա տոնածառների տեղադրման, ձևավորումների ու լուսավորության համար։ Տոնական Երուսաղեմը սկսված է։ Հանրապետության հրապարակում գլխավոր տոնածառն է տեղադրվում, զարդարվում է նաև ամբողջ հարակից տարածքը։ Նման աշխատանքներ են իրականացվում նաև մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։ Քաղաքապետարանը պարբերաբար տեղեկացնում է, այս կամ այն փողոցը որոշ ժամանակով փակ է լինելու աշխատանքներով պայմանավորված։ Պետք էր այս չափճոխություն, քաղաքացիների կարծիքները տարբեր են։
Իհարկե կուզեի, ինչ պետք է մեր տխրության մեջ ապրենք, թող լինի և մանավանդ, որ այդ մեր թոռնիկների համար է։
Ընդհանուր դա է այն, այն բավական գեղեցիկ է ստացվել, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս տարի Եվրատեսիլ ենք հյուրենք առելու, կարծում եմ պետք է մի փոքր պատճաշ գեղեցիկ ներկայացնել մեր քաղաքը։
Գիտեք ինչ, երկրի դրությունը թույլ չի տալիս, որ ճոխություններ թույլ տանք մեզ, քաղաքի ճոխություններն էլ ժողովրդի գրպանից ա գնում էլի։
Քաղաքը զարդարելու համար ընդհանուր 650 000 դոլար արժողությամբ այս պայմանագրերը 1-ից գնումների ընթացակարգով են եղել, այսինքն առանց մրցույթի։ Մասնագետները կես կատակ, կես լուրջ ասում են, միթե նորություն է, որ տոներն են մոտենում, ինչներ խանգարում նախապես մրցույթ հայտարարել, առաջարկներ ստանալ, ընտրել լավագույն տարբերակը, հետո նոր միայն 100 000-ավոր դոլարներ տրամադրել։ Այսպես 1-ից գնման ընթացակարգով գումարի առյուծի բաժինը 191 միլիոն դրամը հատկացվել է Cinemart ընկերությանը, խոստացված լայնամասշտաբ տոնական լուսավորության համար։ 1-ից գնմամբ տարբեր ընկերությունների գումարներ են հատկացվել նաև Երևանի վարչական շրջանները զարդարելու համար։ Էլեկտրոնային գնումների պաշտոնական հարթակում մի շարք թաղամասերի ձևավորման համար կնքված պայմանագրերը դեռ հասանելի չեն, այսինքն հնարավոր է 650 000 դոլարից էլ ավելի շատ գումար ծախսվի։ Առանց մրցույթի գնումները կատարվում են ժամանակի սխության կամ անհետաձգելի կարիքների պարագայում։ Օրենքը, սակայն, հնարավորություն է տալիս այս եղանակով գնումներ կատարել նաև այն դեպքում, երբ գնվող ապրանքը կամ ծառայությունը հնարավոր է ձեռք բերել միայն 1-ից։ Այս դրույթն օրինակ վերաբերում է կոմունալ ծառայություններին, գազին, ջրին, հոսանքին։ 2019-ին, սակայն, կառավարությունը որոշեց նաև մշակութային միջոցառումների համար թույլատրել 1-ից գնումները։ Երևանի քաղաքապետարանն այժմ հենց այս դրույթին հղումանելով է հիմնավորում առանց մրցույթի գնումները։
Կան լուրջ ռիսկեր, որովհետև մի կողմից ասում է, որ նայեք ինչումն է խնդիրը, որ գնման առարկան կարելի է ձևակերպել այնպես, որ ասել, որ գիտեք, այս բանը կարող է անել միայն այս ընկերությունը, եթե այնպես է ձևակերպված, որ այդ միջոցառման պարամետրերը հարմարեցված են մի ընկերության ուրեմն առաջարկածին հետ, սա է բնականաբար կոռուպցիոն ռիսկ։
Պետական համակարգում կոռուպցիան ուսումնասիրող Transparency International հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ընդգծում է, 2019-ին ընդունված դրույթը միայն հաշվի առնելով կարելի է պնդել, սա նահանջ է ազատ մրցակցային համակարգ ունենալու ճանապարից։
Այստեղ մենք հենց այդ իրավիճակն ունենք, որ շատ հաճախ է լինում, երբ որ որոշակի հիմնավոր պատճառներով մտցվում է այդպիսի ուրեմն դրույթ, բայց հետո պարզում է, որ այդ հիմնավոր պատճառով մտցված դրույթը ավելի շատ չարաշահվում է, այսա պետք է հասկանալ։ Իսկապես որևէ այլ ընկերություն ի վիճակի չէր այդ միջոցառումը կազմակերպել, թեկուզ ոչ այն պարամետրերով, ինչ որ գնման առարկայի բնութագրում է տրված, այլ պարամետրերով։
Գնումների համակարգում բարեփոխումներն իշխանությունների խոստումներից են։ 2019-ին վարչապետ Փաշինյանն ասում էր, իրենց նպատակը համակարգը ճկուն դարձնելն է, որը կպահպանի արդար մրցակցության սկզբունքը և զերծ կլինի կոռուպցիան ռիսկերից։ Ինչպես կարող է մրցակցություն լինել, երբ պատկան մարմինները հաճախ առանց մրցույթների գնումներ են կատարում։ Էլեկտրոնային գնումների պաշտոնական հարթակի տվյալներով Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի արդեն 3710 գնման պայմանագիր է կնքել, դրանց ավելի քան 10%-ը եղել է մեկ անձից։
Արվում են այնպիսի գնումներ, որոնք կարելի էր և մեկ անձով չանել, այսա խնդիրը սրանում է։
Ինչու նախորոք մրցույթներ չեն հայտարարվում, քաղաքապետարանն այս հարցի պատասխանը դեռ չի տալիս, խոստացել են ավելի ուշ անդրադառնալ տոնական ծախսերին ու միջոցառումներին։ Մայրաքաղաքում տոներին սովորականից շատ ավելի վաղ են սկսել պատրաստվել, որպեսզի մինչ դեկտեմբերի 11-ին կայանալիք մանկական Եվրատեսիլ երգի մրցույթը քաղաքն ամբողջությամբ զարդարված լինի։ Գլխավոր տոնածառի լույսերը վառվելու են դեկտեմբերի 5-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։